Assalomu alaykum. So'z insoniyat uchun Xudo tomonidan berilgan bebaho inom. So'zlash qobiliyati esa undan-da buyukroq inomdir. Insonga donolik bilan so'zlash qobiliyati berilgan bo'lsa-da, afsuski ba'zi vaqtlarda inson yuragidan qayg'uli va bema'ni so'zlardan boshqasini chiqara olmaydi. Atrofimizda hafsalasi pir bo'lgan yoshu qarining bu javohirlardan noto'g'ri foydalanayotganini ko'ramiz. Onalar jahl ustida yoki tushkunlikda aytib yubordim deb bema'ni so'zlarni ishlatganlari uchun o'zlarini oqlaydilar. Otalar tez-tez ishlatib turadigan o'ldiruvchi so'zlarni ishlatib turib ham bunda boshqalarni ayblaydilar. Yoshlarning asabiylik ichida Xudo yo'q deganlarini siz ham bir necha marta eshitgansiz. Xo'sh, bunday so'zlarga e'tibor qilish kerakmi? Shunday paytlarda biz ularning so'zlariga javob qaytarib, haqiqatni ularga o'qtirmoqchi bo'lamiz. Ammo bundan foyda bo'lmaydi.
Muqaddas kitobda behuda aytilgan so'zlar haqida juda ko'p yozilgan. Mana eshting, meni behuda gaplarni aytyapti deb o'ylaysiz. Shunday ekan, nimaga tushkunlikda aytganlarimga javob qaytarasizlar? Qayg'u, azob va tushkunlik vaqtida odamlar ko'pincha boshqa paytlarda tilga olmaydigan gaplarni aytishadi. Ular ertasi kuni quyosh chiqqandagi paytga qaraganda shu onning o'zida haqiqatni qora ranglar bilan chizishadi. Past ohangda kuylashadi, go'yo buni yagona musiqa deyishadi. Ular faqat bulutlarga qarashadi va xuddi osmon mavjud bo'lmagandek gapirishadi. Ular Xudo qayerda yoki davom etishdan ma'ni yo'q deyishadi. Yo bo'lmasa hamma narsalar bema'ni yoki agar Xudo bo'lganida bu narsalar sodir bo'lmasdi deyishadi. Bunday gaplarni nima qilish kerak? Ayubning aytishicha biz ularni qoralamasligimiz lozim. Bu so'zlar behuda so'zlardir. Ular tezda yo'qoladi.
Vaziyat o'zgaradi va tushkunlikdagi odam zulmatdan yorug'likka chiqadi va behuda aytgan gaplardan afsuslanadi. Aniqrog'i, vaziyatni Xudo o'zgartiradi. U har birimizning hayotimizni diqqat bilan kuzatadi va mehribonlik bilan boshqaradi. Shuning uchun bunday so'zlar uchun vaqtimizni ham, quvvatimizni ham sarflamaylik. Ular o'z-o'zidan shamolga singib ketadi. Kuzda barglarni o'zishga hojat yo'q. Bu behuda harakat bo'ladi. Ular tez orada o'zlari to'kiladi. Xudoni ba'zida esa haqiqatni behuda so'zlardan himoya qilishga naqadar tez berilib ketamiz. Agar aqlimiz bo'lsa, ma'noli so'zlar bilan behuda so'zlar orasidagi farqni ayta olamiz. Zamirida katta xatolik va ulkan yovuzlik ildizi mavjud bo'lgan so'zlar bor. Kulrang so'zlarning hammasi ham qora yurakdan rang olmaydi. Bu so'zlarning ayrimlari asosan og'riq, tushkunlik sababli shunday rang oladi. Siz eshitayotgan so'zlar chin yurakdan aytilmagan bo'lishi mumkin.
Bu so'zlar chiqqan joyda qandaydir haqiqiy va zulmat narsalar bor. Biroq bu vaqtinchalik o'tib ketadigan infeksiya kabi haqiqiy va azobli. Lekin inson aslida bunday emas. Shunday qilib kelinglar, bizga Xudoga yoki haqiqatga qarshi aytilgan so'zlar behuda, ya'ni chin qalbdan emas, balki qalbdagi jarohat tufayli aytilganini aniqlashni o'rganaylik. Agar jarohat tufayli aytilgan bo'lsa, bu jarohatlarni ularning o'zlari ham ko'rib, jarohatlardan Xudoning yordami bilan ozod bo'lishlariga yordam beraylik. Chunki bunday tushkunlik va jarohat paytida aytilgan so'zlarni aqllilik qilib tuzatishingizdan ma'no yo'q. Ularga sizning bilimingiz emas, tasallingiz va daldangiz kerak. Agar ular behuda aytilgan so'zlar bo'lsa, kech nima demay, sukut saqlaylik. Ularni qoralamaylik. Muhabbatimizning maqsadi jarohatni qoralash emas, qalbga malham qo'yishdir. Salomat bo'ling.